Vi har alle set unge forældre, oftest er det jo moren, komme cyklerne til daginstitutionen i det tidlige morgenmørke med de små søvndrukne bag på cyklen. Kan vi ikke gøre det lidt bedre?
Ja, sådan spurgte statsministeren i nytårstalen 1998. Og statsministeren, det var jo dig, Poul Nyrup Rasmussen.
Ja, det var det.
Velkommen til.
Mange tak.
Nu er Kan vi ikke gøre det lidt bedre blevet titlen på tredjedel af dine erindringer. Tillykke med bogen.
Tusind tak.
Udkom i går. Holdt du en fest?
Ja, vi holdt en god fest. Ja, det gjorde vi. Der var mange i snapsting i Folketinget.
Og der kan du stadigvæk møde dig ind, hvis det
der
skal være.
Der kan jeg møde mig ind, ja. Og der kom flere hundrede mennesker, som alle sammen ville lige dvæle lidt ved den her stund her. Så det var en skøn start på bogen og på at gå rundt og fortælle i Danmark, hvad det hele går ud på.
Jamen, det er jo godt, du kan det. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Hvorfor er det ligesom blevet din livsregel?
Altså, det var det jo ikke for 10 år siden, eller for 17, da jeg begyndte at tænke på, hvornår skulle jeg nu skrive bind 3, du er mine erindringer. Men det er det blevet nu, fordi det er mit lille, stille oprør, ikke en revolution, det gør vi jo ikke, men vi minder hinanden om, at vi, det er ikke de andre, det er os, gør det bedre. Det betyder, at de kæmpe store forandringer, det er jo heller ikke os, men en gradvis bevidsthed om, hvad er det, vi har af ting, vi kan gøre bedre. For eksempel forhold mellem psykisk sårbare på den ene side og samfundet på den anden, eller bare når du og jeg fanger hinandens blik her i P1 og Pias fredags kom sammen, må jeg lige vil sige, så har vi glemt i MeToo-universet, vi har glemt relationen mellem mennesker, og det er det, ja, det handler om i min hovedbudskab fra den her bog her.
Så vi håber, vi kan gøre det lidt bedre den næste times tid.
Det lyder godt. Ja, tak.
Den 25. januar 1993 overtager Poul Nyrup nøglerne til statsministeriet efter Poul Schlüter. Arbejdsløsheden er rekordhøj, og der er underskud på statens budget. Nyrup sætter sig for, at kurven skal knækkes, og der skal styr på finanserne, og det lykkes faktisk på kort tid. I de 9 år, Poul Nyrup Rasmussen er statsminister, er verden under forandring. Der er krig på Balkan, og 11. september 2001 rammes USA af terrorangreb. I Danmark er der voldsomme uroligheder omkring EU-folkeafstemningen 18. maj 1993, hvor politiet for første gang i fredstid trækker våben og skyder imod demonstranter. Der er store konflikter og gærekrise, ballade om efterlønnen og den store nordiske rockerkrig raser. Storebæltsbroen åbner, og tusindvis af danskere møder op, da præsident Clinton holder tale i København. Den næste times tid tager Poul Nyrup Rasmussen også med ind i det politiske maskinrum og det glasbur, som han oplever, man nemt ender med at sidde i som statsminister. Ugens gæst om magt og afmagt og om at finde ny mening, når meningsløsheden rammer. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, det er jo sådan et lille stykke Danmarks historie, vi kommer igennem med dine erindringer, Poul Nyrup Rasmussen. Vi kan ikke nå det hele i dag, men lad os lige kigge på, du er statsminister fra 1993 til 2001. Hvad er egentlig den vigtigste forudsætning for at blive en god statsminister, eller for at klare sig som statsminister?
Altså, jeg tror, man for det første, og det gælder ikke kun for mit vedkommende, jeg tror som generelt, du skal have lagt almuesindet bag dig.
Og hvad betyder det?
Det betyder i praksis, at de arbejdende klasser i Danmark jo for nogle år tilbage, da jeg blev født i hvert fald, havde den holdning, når ja, det blev nok bedst, at vores børn også blev der, hvor de var. De var ikke særlig godt begavet. Det der opbrud skal du have været igennem mellem de forskellige samfundsklasser som en forudsætning, sådan at du kender hovedgrupperne i det danske samfund, og du er en del af det. Og det andet, jeg tror, det er, at du skal være fysisk ret stærk, fordi der kommer ret mange udfordringer undervejs. Og det tredje, det er, synes jeg, det er, at du skal også have en indbygget tro på, selvtillid på, at det her, det kan du klare. Der sker ikke noget ved, når du bliver statsminister, at du har haft nogle nederlag undervejs, at du også har haft nogle sejre, men det er jo af nederlagene, man lærer. Og så endelig, være ret dygtig til at fange blikket hos den anden, øjeblikket, og forstå også, at politik er jo også kampe om magten. Og alt det skal du have nogenlunde afklaret, når du går ind til jobbet. Og være bevidst om, at det kan du godt stå igen.
Du skriver, jeg forstod hurtigt, at jeg befandt mig i et glasbur, hvor alle kunne se ind, mens jeg ikke kunne se ud. Det handler om at tiltræde som statsminister, og så fortsætter du. Statsministeriet, mit eget ministerium, havde nemlig blikket stift rettet mod livet på Christiansborg og ikke på verden udenfor. Det må du gerne lige uddybe, det her.
Ja, det var jo forunderligt for mig at opdage, fordi man får sådan en lille fint hæfte, når man møder op den første dag. Og i det står der, at statsministeriet er jo statsministerens øjne udenfor. Jeg troede jo, det var ude i den store verden. Men det var virkelig ude i alle de andre ministerier, hvor de så lavede resumere af de store notater, som ministerierne sendte ind til statsministeren. Og det betød jo, at jeg fik en ret chokerende oplevelse. Hvem kunne nu forbinde mig hele tiden, uanset hvor travlt jeg havde ved skrivebordet, til hvad der foregik udenfor? Og det var der faktisk ikke nogen, der kunne. Det måtte jeg arbejde ret hårdt på, før jeg var nogenlunde sikker på, at når jeg ikke absolut var 100% ude i landet eller i kontakt med vælgerforeninger og virksomheder og det danske samfund, så havde jeg alligevel en sikker fornemmelse af, hvordan ser verden ud lige nu.
Hvor magtfuld er statsministeriet egentlig på det her tidspunkt, hvor du kommer ind?
Det er en passiv tilvændingsrum, som sørger for, at statsministeren er i nogenlunde godt humør. Og som hvis der sker kriser, og man pludselig kommer i mindretal, så er de der. Men det er ikke en sammenhængende, velorganiseret organisme, som kan fornemme, hvilken vej vi skal, og som har en kort reaktionstid. Det har vi ikke på det tidspunkt.
Hvad mener du, når du siger tilvændingsrum?
Ja, altså, systemet gør sig meget umage for, at man føler sig godt tilpas. Noget, jeg selv blev glad for, det var, da jeg blomster på hjørnet af skrivebordet, friske blomster hver mandag tirsdag. Det er jo en god velkomst. Og du får jo al den service, du har brug for, resumerende, som jeg sagde, opdateringerne på stedet. Man kan sige, det er jo formentlig Danmarks og verdens hurtigste oplæringsrum, som du overhovedet kan befinde dig i. Alt det fungerer, men der, hvor jeg slår ned, og der, hvor jeg begynder at reformere statsministeriet, det er jo, jeg kan mærke, at min stemme og min forståelse for, hvad der skal ske i de mange ministerier, er der ikke en transformation til. Det kræver næsten, at jeg får taget med hver enkelt minister på det tidspunkt, der skal være det rigtige. Og det kan jo ikke lade sig gøre. Så jeg reformerede statsministeriet, fik det organiseret med en udenrigspolitisk, en indrigspolitisk, en økonomisk søjle, hvor medarbejderne var organiseret, og vi fik styr på tilbage- og fremmeldingerne. Så efter et lille halvt års tid, så følte jeg, at nu var det, som det skulle være. Det var jo også den største forandring, siden Jens Otto Krarup flyttede statsministeriet. Så der var brug for det.
Jeg spørger også til det her med, hvor magtfuldt dit ministerium var, fordi du i din bog skildrer forløbet om efterlønsreformen som en magtkamp mellem statsministeriet og finansministeriet. Efterlønnen, som Anker Jørgensen jo havde indført for at give plads til unge på arbejdsmarkedet, den er så på det her tidspunkt blevet voldsomt populær, og nu er det faktisk ved at være dyrt for samfundet, at så mange trækker sig fra arbejdsmarkedet allerede som 60-årige, som man jo kunne på det tidspunkt. Der er pres på under valgkampen i 1998. Venstre og de radikale, de tordner imod efterlønsordningen. Socialdemokratiets vælgere, de elsker den til gengæld. Og så kommer I med en idé, en garanti, et efterlønsbevis, som man vil modtage den dag, man fylder 60.
Du vælger selv. Du bestemmer selv. Og du kan være fuldstændig sikker på, at så længe du har dit garantibevis i hånden, og det har du, så kan ingen tage det fra dig.
Ja, I vinder valget, og så skriver I efterlønsbeviset ind i regeringsgrundlaget, og du gentager, at efterlønnen skal der ikke pilles ved. Men i Finansministeriet, der er arbejdet faktisk allerede i gang. Her arbejdes på en model, hvor pensionsalderen bliver nedsat fra 67 til 65, fordi folkepension er billigere end efterløn. Og det gør jo altså så efterlønsperioden 2 år kortere. Du bliver opmærksom på, at det her tog, det er begyndt at køre med finansminister Mogens Lykketoft som fører, og det ender jo faktisk også med at blive en del af finanslovsaftalen. I bogen, der skriver du, hvad er al den magt, statsministeren har, så egentlig værd? Det må du gerne lige uddybe.
Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes selv, det er en vigtig information også at bringe i sådan en bog som den her, der jo er en 81-årigs levede livs erfaring, og så må du også fortælle noget af det, der er ømt, men vigtigt. Når jeg siger, at en statsminister ikke bestemmer alt, så er det fordi, en statsminister har jo et dobbelt ansvar. Det ene er at sikre, at hans regering kan være der, kan regere og kan forme samfundet, som vi nu har sat os for, så langt det overhovedet er muligt. Og det andet er selvfølgelig så, at hvis der kommer nogle beslutninger op, som du enten kan sige ja eller nej til, hvis du siger ja, så risikerer du, at du bliver meget voldsomt upopulær. Siger du nej, så risikerer du, at regeringen går i stykker. Og det er de dilemmaer, som statsministeren får, også dem, der fulgte efter mig, og dem, der var før. Og det fortæller jeg så vidt og åbent nu i bogen her. Det, der var mit dilemma, det var jo, at selvfølgelig skal en finansminister sørge for, at der er styr på pengene. Og det var et problem, at der var flere og flere, der valgte efterlønnen. Det blev ikke bedre, at Venstres formand altid sagde, at er noget, vi vil gøre, når vi kommer til magten, så er der afskaffe efterlønnen. Her har du det. Strømningerne over til efterlønnen steg måned for måned. Tallene blev større og større. Pengene blev mere og mere omfattende. Og derfor måtte der gøres noget. Det var vi ikke uenige om. Der, hvor the tipping point, der, hvor du altid er, når du skal vurdere det som statsminister, er det for meget, vi gør nu. Der kom modregninger i den pension, som folk havde ved siden af. Det synes jeg var i orden, fordi efterlønnen var et supplement, og var noget til dem, der først og fremmest ikke havde noget. Og det andet, der kom, det var jo så modregningen i, eller nedsættelsen af folkepensionsalderen. Det synes jeg var en dårlig idé af to grunde. Det ene, det var, at vi havde brug for arbejdskraft, også dengang og fremover. Og det andet, det var, jeg var ikke sikker på, at det var nødvendigt at gøre i den her situation.
Hvorfor sætter du så ikke halen i og siger, nej, det der kan jeg simpelthen ikke lægge navn til, og jeg er statsministeren?
Det kunne jeg også godt have sagt. Men det der situationen her, det er, når forhandlinger er i gang, også i Finansministeriet, er det jo en vældig dynamisk proces. Jeg sidder her og har travlt med at redde verden ud i Europa, få udvidet EU, alle masser af ting, som gør, at jeg følger ikke det her dagligt, og skal heller ikke følge det. Men jeg kan mærke, at der er gang i dynamikken, og der er gang i forhandlingerne. Og en statsminister har den pligt, at han lige skal gøre det, han skal få et overblik om, hvor langt er de her forhandlinger egentlig. Og der får jeg en fornemmelse, som jeg ikke skal bebrejde nogen. En finansminister skal forhandle, at der var forhandlingerne ret langt fremme. Så langt fremme, at jeg kan ikke slå bremsen i, uden at det giver en enorm uro og mistillid, og dermed en ustabilitet, som jeg ikke kan lægge navn til.
Som du siger, så har du står i det dilemma, at enten så bliver du meget upopulær hos vælgerne, eller også ryger regeringen. Man kan også sige, at vælgernes dom efterfølgende, den er meget hård. Lige meget, hvordan du prøver at forklare dig, så er opfattelsen, at du er løbet fra dit valgløfte om, at der ikke vil blive rørt ved efterlønnen. Når du sådan ser tilbage nu, var det en forkert beslutning?
At jeg ikke greb ind?
Ja.
Nej, det mener jeg faktisk ikke, fordi vi havde stadigvæk meget at gøre. Jeg var fuldstændig klar over, at det her, det ville give noget ballade. Jeg var ikke klar over, at det gav så meget ballade. Men når jeg ser tilbage på det, så kunne man jo spørge, skulle du ikke have slået hælden i? Jeg må sige, jeg bebrejder delvis mig selv, at jeg ikke skaffede mig tid til at være en mere integreret, en mere del af den der forhandlingsproces. Jeg kunne signalere klar til morgens, når jeg synes, det gik for langt. Der vil jeg sige, der skulle jeg have skaffet mig tid, men hvis du spørger om slutresultatet, så tror jeg, at afvejningen var rigtigt. De radikale ville ikke kunne leve med, at jeg begyndte at stande den forhandlingsproces der. Vores politiske modstandere ville kunne få en enorm fremgang på det ved et førstkommende valg. Der ville være krise. Vi havde stadigvæk meget at gøre, både i Europa og med hensyn til beskæftigelsen og uddannelsen. Jeg tog kuglerne, og jeg fik en masse tæv for det, men jeg fik da også rettet lidt op på renommeen lidt senere.
Så var det på en eller anden måde sådan, at du troede, at du og Mogens Lykketoft, I havde en fælles forståelse af det her, og lige pludselig så opdager du, at det havde I måske alligevel ikke. Altså var det en magtkamp, som du tabte som statsminister?
Jeg tror, at magtkamp er for enkelt et billede af, jeg vil hellere bruge det, som jeg tror, det rigtige billede, Pia, det er, at vi befinder os jo i to bobler her. Ikke? Finansministeren er i Struenseværelset og skal til enhver tid tage det her ansvar, som jeg jo har givet ham med 100% opbakning. Statsministeren er ikke alene i Struenseværelset, han er alle steder på en gang. Og derfor, de her to bobler, du er i, der udvikler du jo en selvforståelse begge steder. Og jeg siger jo lidt ømt, og i virkeligheden også lidt kærligt i min bog, sådan er det ment til Mogens. Ja, når man er finansminister og i Struenseværelset, så er det altså nemt ikke at føle sig magtfuld. Og sådan er det selvfølgelig også over hos mig i Statsministeriet. Men her har du to bobler, som har arbejdet fantastisk intens sammen i 5 år, vores første 5 år. Og så pludselig begynder det at løsne. Og der er det, jeg siger som til alle efterkommerne. Husk lige, når stats- og finansministeren mødes, så hold hinanden ret tæt sammen og ret tæt orienteret, for ellers kan I komme derhen, hvor vi kom utilsigtet.
Det giver dig jo nogle ridser i lakken, kan man sige, som du også kommer til at mærke ved det efterfølgende valg. Arbejdsmarkedsforskeren Flemming Ibsen, han har været din nære ven gennem det meste af livet. Ham har vi ringet til. Vi har spurgt ham, hvordan han oplevede hele efterlønsballaden set fra sidelinjen.
Det ramte Poul ret hårdt, fordi han havde jo om nogen givet en garanti for, at efterlønnen ikke ville blive fjernet. Altså, det var Det var noget, han havde betroet danskerne, og de kunne få de der efterlønsbeviser, garantibeviser, og det vil sige, at de borgerlige kunne ikke fjerne efterlønnen. Og det havde jo også været et projekt, som ligesom skulle gavne det meget store antal lønmodtagere, som havde det hårde fysiske arbejde, og mange af dem nåede aldrig folkepensionsalder. Så det ramte ham personligt på et projekt, som han jo selv havde givet nogle garantier for, ikke ville blive beordret. Når man tænker tilbage på sit politiske liv, og det har Poul jo gjort nu, ja, så vil det med den virak, der var, de beskæringer, der var i efterlønnen, det vil blive rubriceret som et nederlag. Og det er jo noget, der sætter sig i kroppen og i bevidstheden, og noget, man tager med sig, også når man har forladt politik.
Ja, sådan sagde altså din gode ven Flemming Ibsen. Har han ret? Gør det stadigvæk, Nas?
Ja, men ikke så meget, som det har gjort. Men jeg skal lige korrigere min gode ven Flemming der. Efterlønsbeviset var jo ikke et garantibevis på, at efterløn ville vare i al evighed. Det var et garantibevis for, at du godt kunne vente med at gå på efterløn. Hvis du var fyldt 60 år, kunne du roligt vente med at gå på efterløn, hvis du fyldte alle kriterierne. Så du skulle ikke være bange for at tage bare 2 år ekstra på arbejdsmarkedet. Det var sådan, det var.
Mm. Men oplevelsen blandt befolkningen var jo, du har lovet os, og nu får vi det ikke.
Det var oplevelsen, ja.
Ja. Så er det, du siger, det gør ikke så ondt længere?
Jo, det gør sgu ondt stadigvæk. Altså, det er jo ikke mig at opleve den form for nederlag. Jeg kan lide nederlag på andre dele af politik, men det jeg jo følte var, at jeg kom i klemme i 2 strømninger. Den ene var, at jeg havde lovet folk ved valget, at efterlønnen var kommet for at blive. Det blev jo, den fortsatte jo. Og så blev det udvidet igen senere, ikke? Jeg havde givet et løfte, og det løfte havde jeg jo ikke holdt. Og det har plaget mig ret meget at gøre det egentlig. Jeg kan ikke fordrage at komme i den situation. Jeg tror heller ikke, det er så mange, der er kommet i den. Eller jeg tror ikke, det er så mange, jeg er kommet i. Men så må man jo prøve at gøre det lidt bedre i de andre situationer, man kommer ud i.
Du funderer i din bog over, hvad du har lært af livet i politik, og her kommer du ind på, hvad du kalder magtens kemi og indre naturlove. Og som du skriver, så kan man faktisk udtrykke det helt kort med et citat fra Godfather.
It's not personal, Sonny. It's strictly business.
Ja, yeah, it's not personal, it's strictly business. Hvad lægger du i det citat, sagt af Michael Corleone i Godfather-filmen, altså hvis man ser det i politisk kontekst?
Jeg lægger det i det, at det vil være en stor, stor fejl pludselig at tage et nederlag eller en grundlæggende uenighed, en magtkamp om flertallet som et personligt anliggende. Jeg tror, alle, der arbejder i Folketinget, eller har været der, som jeg og Mogens og Svend Auken, og alle de personligheder, vi jo kan huske, vores relation var jo ikke fjendtlig personlig på den måde. Det var et politisk, professionelt stykke arbejde, vi havde. Og det var det, jeg prøver at sige her. Det er, husk nu, når du forlader politik, så lad være med at have nogle hadfulde øjeblikke med bagagen, men forstå, at du er en del af demokrati, der folder sig ud. Vi ser jo magtkampene i alle mulige steder i Europa og alt, hvor der er demokrati, der udfolder sig. Forskellen er, at her kan vi se det udfolde sig i demokratiet. Det kan vi ikke se i de der totalitære stater, men vi kan se demokratiet, og der må vi ikke være bange for at sige, at det her er en magtkamp. Lad os nu se, hvem kan skaffe flertal, ikke? Og det synes jeg, vi skal sige.
Du skriver også, at efter efterlønsreformen, der går der en lang periode, hvor du og Mogens Lykketoft, som jo altså rigtig gode venner, har sommerhus sammen og alt muligt andet, hvor I ikke taler sammen. Hvad med i dag?
I dag har vi fuldstændig den samme kontakt, som vi havde i de gode femårige perioder. Vi har jo kendt hinanden, siden vi var unge knægte, der slogs for at forandre verden. Det gør vi jo stadigvæk. Mogens meget på det internationale, og jeg er meget i de psykisk sårbare sind, og prøver at hjælpe de unge op på sporet igen, så vi har fin kontakt, og vi har den årlige store badedag stadigvæk, hvor vi mødes hos mig, efter vi har været i badet nede.
Ja, det skal vi høre lidt mere om lidt senere, kan jeg godt fortælle dig.
Nej, så vi trives, og det samme vil jeg godt lige sige, når du spørger. Jeg var glad for, at jeg nåede også at få et godt venskab igen med Svend, som jeg har haft dengang. Svend var jo min allierede, når vi skulle reformere kapitalfondene, så på den måde skal man få sine regnskaber gjort op.
I I din tid som statsminister, Poul Nyrup, der sker der jo også et forsigtigt nybrud med udlændingepolitikken. Op gennem 80'erne, der er man uden for Christiansborgs tykke mure begyndt at diskutere, om der egentlig er en fejlslagen integration. Der er flere socialdemokratiske borgmestre fra Vestegnen uden for København, der har prøvet at råbe S-toppen med Svend Auken i spidsen op og forklare, at de altså står med store problemer, men de bliver nærmest beskyldt for at være racister. Mens du så er statsminister i 1995, der bliver Dansk Folkeparti stiftet. Jeg vil gerne lige læse et citat op for dig. Det er fra et Zetland-interview med Herlevs nuværende borgmester Thomas Gyldal Petersen. Han siger, hvis vi havde lyttet til vores egne borgmestre dengang, så havde vi ikke haft DF. Vi havde formentlig heller aldrig fået en statsminister med navn Anders Fogh Rasmussen. Er du enig i det?
Ja, det er der faktisk meget om. Ja, vi ved efter nogle ret mange målinger og ret mange analyser af folketingsvalget, som jeg jo taber til Anders Fogh Rasmussen, at det dominerende tema for vælgernes valg, det var udlændingepolitikken. Så jeg er enig med Thomas i det, i den samlede vurdering. Ja.
Synes du selv, at du også er for sent til at erkende problematikken?
Nej, jeg så den meget, men du ved, den dag i dag spørger jeg mig selv ret mange gange, sig mig en gang, skulle jeg have taget den totale kamp i partiet? Ikke? Skulle jeg virkelig have så nu må vi have en afgørelse. Når jeg ikke gjorde det, var det, jeg også skriver i bogen, det var jo, igen, når du er statsminister og partiformand, så må du have et dobbelt ansvar. Dels skal det løses, det her. Men det kan ikke løses, hvis det der parti går over i to halvdele.
Og du for der var jo faktisk en kile ned igennem partiet, ja, på det tidspunkt.
Ja, det var der. Som vi både så på kongresserne, vi så det i vores politiske debatter. Man må sige, at det delte vi jo den der skæbne med, at vores parti som Socialdemokrati delte jo den samme opfattelse som de store europæiske partier i resten af Europa. Vi tabte simpelthen valg efter valg i slutningen af 90'erne og i 0'erne, netop på grund af udlændingsspørgsmål. Arbejderbevægelsens fremmeste parti var ikke klar til at forstå, at solidariteten skal udmøntes på en anden måde i den nye tid, når det gælder flygtninge og indvandrere end før.
Du prøver jo faktisk at forny udlændingepolitikken, blandt andet så henter du også Aarhusborgmesteren Thorkild Simonsen ind som minister, men der er jo det her pres både fra dele af dit eget parti og fra Radikale Venstre. Du vil egentlig gerne stramme, men du bryder dig heller ikke om den retorik, du hører fra eksempelvis Pia Kjærsgaard, og det får dig til ved Folketingets åbningsdebat at sige sådan her.
Der ligger jo også i Dansk Folkepartis politiske tilgang til det her et forsøg på at bygge frygt og had op i den danske befolkning, som er udansk, som er uacceptabel og som er fremmedfjendsk. Sådan er udlændinge ikke i Danmark, og sådan er danskerne heller ikke. Og det går ikke alene ud over de stakkels mennesker. Det går også ud over den palæstinenser, der er cykelsmed og god til det. Det går ud over den bosnier, der er jordbærproducent og god til det. Det går ud over den tyrkiske grønhandler, der smiler selv ud over almindelig arbejdstid til en, når man kommer og skal have friske grøntsager. Vi har brug for de mennesker. Og vi har brug for, at flere, der har et fremmedklingende navn som baggrund, kommer i arbejde i Danmark. Når man diskuterer så principielt spørgsmål, som vi har diskuteret i dag, om menneskesynet, om at der skulle være forskel på, hvorvidt man nu har aner tilbage fra et fremmed land, eller man ikke har, selvom man er dansk statsborger, så kan jeg godt forstå, at der bliver sagt meget barske ting heropfra. Og jeg synes, de alle sammen var velbegrundet. Og derfor siger jeg til Dansk Folkeparti, uanset hvor mange anstrengelser man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig.
Ja, i dag er der jo så et bredt flertal for en stram udlændingepolitik, og der er jo også dem, der mener, at det netop var den stramme udlændingepolitik, der bragte S tilbage til magten og Mette Frederiksen ind i statsministeriet.
Og derfor siger jeg til Dansk Folkeparti, uanset hvor mange anstrengelser man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig.
Poul Nyrup Rasmussen, det var jo en helt anden tid og en meget skærpet retorik, der var. Vil du sige det samme i dag?
Nej, i situationen i dag, der har man jo, synes jeg, der er nogle enkelte svipser undervejs, men i det store hele er tonen, samtale, niveauet og den måde, vi taler om andre folkeslag på, bliver bedre, det synes jeg, man må sige. Så ligger der jo det der spørgsmål, som jeg får stillet nogle gange. Fortryder du det, du sagde, og siger du undskyld?
Jeg spurgte ikke.
Nej, men jeg kan lige så godt tage den forfra. og det gør jeg jo. Jo, jeg rækker faktisk hånden frem til Dansk Folkeparti og siger, jeg vil gerne trække den udtalelse tilbage. Hvis I så til gengæld siger til mig og til folk i Danmark, alt det, vi sagde i gamle dage om, at de var på et lavere civilisationstrin, at de formerede sig som kaniner, alt det nedladende, der kom, påstod, at deres religion, det var voldsparat. det hører ikke noget hjem. Hvis I trækker det tilbage, så vi kan få en ren historie her, så trækker jeg også mit tilbage, og så vil vi alle sammen være lidt have gjort det lidt bedre, vil jeg sige.
Liberal Alliance var jo her forleden ude og foreslå, at man for at få dansk statsborgerskab i fremtiden skal igennem en slags screening for at fastslå, om man deler danske værdier som demokrati, ytringsfrihed og ligestilling. Det er en idé, som Alex Vanopslagh selv siger, at man faktisk godt kan kalde sindelagskontrol. Hvad tænker du om det forslag?
Altså, jeg vil hellere få en god samtale med de folk, som har lidt svært ved at passe ind i det danske samfund, fordi de kommer fra en vild fremmed kultur, end at jeg vil gå ind i. Det her er jo sindelagskontrol, og det er jo assimilation. Altså, nu taler vi lige pludselig ikke om, at når du kommer fra et fremmed land, og som du har levet og opvokset i, og til Danmark, så er du jo ikke 100% dansk indeni og udeni, men du går ind i en proces og gør dig anstrengelse for at leve op, og det gør de fleste jo. Men det med at afkræve, hvordan skulle det ske? Jeg ved godt, at du kender sikkert den gamle historie om forskeren, der har opdaget, at jorden var rund, ikke? Så står han foran den store præst, som spørger, sig mig engang, er du stadigvæk af den opfattelse af jorden rundt? For ellers er du klar over, så står Galien derude, og så siger han, okay, jorden er flad, og så visker han til sig selv ind i, derfor den er alligevel rund. Jeg tror, vi må sige, det der med at afkræve folk sådanne udsagn, som det der her lagt op til, er jo det samme som at sige, nu må du lægge dig fladt ned, uanset om hvem du er og hvad du tror på. Det tror jeg ikke fører til noget godt. Så skjuler man sig bare, så får vi ikke den åbne.
Men har vi ikke brug for en eller anden enighed om i det her land, at ja, vi er enige om, at demokrati er en god idé. Ja, vi er enige om, at ligestilling er en god idé. Ja, vi er enige om, at ytringsfrihed er en god idé.
Jo, bestemt. Helt uden tvivl. Det skal vi være enige om, og det skal vi også handle efter. Og det er også det, der sker i skolerne, og det er det, der sker også i den aktuelle debat, vi har. Det skal vi selvfølgelig forfølge.
Netop den her værdidiskussion, den fik Frederik Vad, Socialdemokratiets udlænding og integrationsordfører, kickstartet i foråret, da han fra Folketingets talerstol sagde, at nu var det tid til en tredje erkendelse i udlændingepolitikken. Den første erkendelse var med hans ord, at vi erkendte, at antallet af indvandrere betyder noget. Den anden erkendelse, at uddannelse og beskæftigelse betyder noget. Og at vi nu er nået til endnu en erkendelse, nemlig en tredje. Og så citerer jeg, hvad han sagde. Skåret ind til benet kan vi ikke længere regne med, at uddannelse og beskæftigelse er nok, hvis vi vil integrere danskere med anden etnisk herkomst. Arbejde, uddannelse, bolig, turpas til foreningslivet og en pletfri straffeattest er ikke alene nok, hvis man samtidig bruger sin position til at undergrave det danske samfund indefra. Er du også nået til en tredje erkendelse, Poul Nyrup?
Altså, jeg tror, jeg er der jo ikke i Folketinget, og det er ikke for at snakke udenom. Jeg tror, jeg må også vise den respekt, som jeg skal. Den anden tid, vi lever i nu, det er en helt anden integrationsopgave, vi står overfor. Men jeg må også lægge til, at jeg ser jo også gerne, at man har et par anerkendende ord til alle dem, og det er jo langt, langt de fleste, som du næsten ikke kan kende forskel på, ude på navnet, der laver deres arbejde hver dag, som jeg sagde dengang i Folketinget med stueregenheden. Hovedparten af alle dem, der er her, er jo fantastiske pligtopfyldende danskere, og taknemmelig for at være her. Det møder jeg jo hver dag, når jeg ser dem rundt omkring og snakker med dem. Så hvad der skal ske derudover, det er der folk i Folketinget, der har mere finger på pulsen på, end jeg har.
Men derfor kunne det jo godt være, at du havde en mening som den mand, du nu er. Altså, er der brug for den her tredje erkendelse, eller er der mere brug for, som du siger, at tale folk op?
Jeg ville gerne svare klart på det, men jeg har faktisk ikke en klar fornemmelse af, hvor omfangsrigt er det her, den her udfordring egentlig, som Frederik peger på. Og derfor siger jeg, godt nu i jeres arbejde, som I finder bedst. Jeg føler selv, der er det jer, der skal handle, fordi det er jer, der har det bedste overblik på, hvordan situationen er.
Er du bekymret over den splittelse, man kan se sådan rundt omkring i sprækkerne i Danmark nu?
Så tænker du på?
Jeg tænker for eksempel i forhold til demokrati, diskussioner, for eksempel i forhold til ligestilling, for eksempel i forhold til Palæstina og Israels spørgsmålet.
Altså, Palæstina og Israels spørgsmål er jo et af de mest komplekse. Jeg skriver faktisk i bogen noget om det. Jeg fortæller jo om Srebrenica, om krigen i Bosnien, der også var mit ansvar, hvor folkemordet fandt sted, hvor der blev grebet ind fra FN-samfundet, fra USA og Europa, standsede det. Jeg husker, jeg sad jo og snakkede safe haven, sikre havne med Bill Clinton. Det vil jeg gerne se i dag. Og jeg mener faktisk, at det store problem ikke så meget er, at vi er uenige om, hvem der har ansvaret for hvad. Der er et billede her, som som bare har en overskrift, det er, at der er ikke en grusomhed, der er ikke en forfærdelig, helt uacceptabel, umenneskelig grusomhed, der kan retfærdiggøre en noget, der ligner på den anden side. Ellers bliver det jo en lang rund cirkel, og her må der altså gribes ind. Og det mener jeg virkelig, Europa og USA skal føle og skal gøre. Lidelserne, som jeg jo ser, og som mange ser hver eneste dag, er jo næsten ikke til at bære, og vi har ikke godt af at se på det passivt. Der synes jeg, vi må sige til hinanden efter det amerikanske præsidentvalg, det kunne vi altså godt gøre bedre nu, og så få standset lidelserne og få skabt en ny fremgang.
Og hvem er det, der skal gøre det?
Det er USA, først og fremmest sammen med Europa. Det er USA, der skal gribe ind. Det er også dem, der greb ind i Srebrenica dengang. Og sammen med de europæiske allierede kunne vi forandre, og det er det, der skal ske igen.
Ugens gæst er forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, født under 2. verdenskrig den 15. juni 1943 i Esbjerg, hvor han også voksede op. Vi skal en smut tilbage til det år, hvor du, Poul Nyrup, fylder 13. Det er året 1956. 1956, det er et år præget af oprør, kamp og modstand. I Ungarn for eksempel, der ulmer oprøret. Først er det de unge, der protesterer imod Sovjetunionens jerngreb, men snart breder det sig til hele befolkningen, og hæren slutter sig til. 1. november erklærer den ungarske leder, at Ungarn trækker sig fra Warszawa-pakten, og så rykker den sovjetiske hær ind for fuld styrke. Tusindvis af civile mister livet, og 200.000 ungarer flygter, da Sovjet slår oprøret ned og knuser al opposition. Cirka 1.000 ungarer flygter til Danmark, Røde Kors laver store indsamlinger, og Danmarks Radio laver det første tv-transmitterede indsamlingsshow under titlen Ungarnshjælpen.
Vi kan som indledning meddele dem, at siden vi i aftes bragte den indledende seriøse udsendelse, der har telefonanmeldelserne af bidrag indbragt alene fra noteringen i København over 50.000 kroner. Og herfra, dette bord, vil vi i aften kunne ringe ud til de forskellige indsamlingssteder, til de forskellige byer og høre, hvordan slaget går.
Danmark er præget af et omfattende arbejdskamp og stor konflikt. Arbejderne kræver arbejdstiden nedsat fra 48 til 44 timer og løn under sygdom. Hele transportområdet strejker. Det samme gør typograferne, og det ender med, at den socialdemokratiske statsminister H.C. Hansen fremtvinger et mæglingsforslag, som altså så bliver forkastet af arbejderne.
Det er med den største beklagelse, vi i den socialdemokratiske folketingsgruppe har set den situation udvikle sig, som nu gør det nødvendigt at ophøje mæglingsforslaget i arbejdskonflikten til lov.
Ja, sådan lyder det fra socialdemokraten Poul Hansen i Folketinget, da det forkastede mæglingsforslag kort efter bliver ophøjet til lov. Statsminister H.C. Hansen, han er noget mindre diplomatisk, da han om de strejkende arbejdere og siger, mig skal de ikke pisse på. Vreden er stor, og 100.000 demonstrerer foran Christiansborg. Et generationsoprør er også på vej i hele verden. Unge gider ikke længere gå i det samme tøj som deres forældre, og nu lytter de til en ny type musik, der kommer fra USA og kaldes rock'n'roll.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel, where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die.
Ja, Elvis Presley, han udgiver sin første LP med hittet Heartbreak Hotel, og snart danser unge hele verden over de forbudte danse, som de kaldes.
Jeg hader Elvis Presley. Disse fire ord var indholdet af et læserbrev for nylig i det store amerikanske billedblad Life. De afspejler lidt af den voldsomhed, hvormed fænomenet Elvis Presley i dag diskuteres i USA og Canada. Enten synes man, han er dejlig, eller også kan man ikke udstå ham.
Ja, men rock'n'roll, det kan ikke holdes tilbage, og den 4. oktober finder den første danske rockkoncert sted i KB-hallen i København. Her optræder Ib Rock Jensen, og jeg vil bare lige advare dig, Poul Nyrup, at du lige skal holde lidt på ørerne her. Ja, så lød musik altså dengang. Det var ventet, at der ville udbryde uroligheder, så både politi og presse var mødt talstærkt op. Egentlig var alt forløbet roligt, men så var der en dansk pressefotograf, der var hyret af det amerikanske tv-selskab Tele News til at dække de forventede uroligheder. Han havde for en sikkerheds skyld selv medbragt kanonslag, som han delte ud, og så blev der ellers ballade, og to kommende rockkoncerter blev aflyst. Poul Nyrup, var du også en rock'n'roller?
Ja, det var ikke så voldsomt som om den historie.
Det er helt vildt, ikke?
Men ja, det er virkelig, virkelig vildt. Altså, jeg får det mig ud i Esbjerg. Og det var, men det var jo med gule sokker og smalle bukseben, ikke? Og nogle mega store spidse sko, ikke, som vi rocker rundt på hælene på, fordi det der med at danse på den måde, som vi gjorde i København, det har vi ikke rigtig forstand på. Så det blev i gymnastiksalen sammen med de første kærester der, som jo var en dødspændende tid, og musikken kom, og jo, jeg har jo altid holdt meget af det, jeg kan jo gynge til ham den dag i dag. Især når jeg har været oppe og vinterbade, og skal have en kop kaffe, så sætter jeg Elvis på igen, tror jeg. Så jeg synes, det var en skøn tid, og det var også en tid, hvor ungdommen bryder op til en ny optimisme og en ny måde at se verden på.
Ja, og det er jo faktisk også den tid, hvor begrebet teenager bliver opfundet, fordi det har jo ikke været der før. Her i 1956, hvor du er lige fyldt 13 år, altså er teenager. Mm-hmm. Kan du ikke lige tage os med ind i dit teenageværelse? Hvordan ser det ud?
Altså, jeg havde jo ikke noget. Så det blev et andet teenageværelse. Det blev den lille stue, hvor der var en sofa, og så var der et gammelt brugt skrivebord, som jeg havde sparet sammen til med min, og med lidt hjælp fra min mor. Der stod derinde i stuen, og så var der et sort-hvid fjernsyn, som var det allerførste. Og der var mit teenageværelse. Så var der en slags klap-sammen-seng, som jeg kunne klappe ud.
Altså, du boede som ind i stuen?
Jeg boede i stuen, ja. Mine forældre havde et lille soveværelse, og så var der et køkken, og så var der et toilet, så var der det. Men det gik fint, og der kunne jeg jo invitere mine legekammerater op, fordi så sad vi der og så seksdagsløbet med Kai Werner og alle heltene. Og min mor serverede så lidt franskbrød med nogle gange margarine og nogle gange smør på, hvis det gik højt. Og det var mit teenageværelse. De andre havde nogle højere standarder, men det her var jeg jo glad for, at det fungerede.
Du er jo født under 2. verdenskrig og opvokset i efterkrigstiden. Hvilken betydning har det for din opvækst og for dit liv?
Altså først og fremmest, at jeg jo mærker, at jeg var helt ung, arbejdsløshedens svøbe i Esbjerg, og så den jo hos min far, som kom fra Livø, og mange, mange år ikke havde en chance for at få et job. Så det, jeg får her,
han,
det
er, vi siger bare lige, han havde været tvangsanbragt på Livø, og havde fået stemplet moralsk åndssvag, uden der egentlig er nogen, der ved hvorfor. Og så kommer han tilbage og forsøger at finde arbejde.
Ja, præcis. Ja. Han kommer jo tilbage der i 41, og der er jo arbejdsløshed over det hele. Undskyld, 31 kommer han tilbage, og der er jo arbejdsløshed over det hele. Så der går mange år, inden han kommer ordentligt i gang. Og hele den der situation med fattigdom og arbejdsløshed kendte jeg jo. Men så kendte jeg jo også den nye fremgang, der kommer der i slutningen af 50'erne, op igennem 60'erne, hvor hele den ungdom, vi talte om lige før, jo folder sig ud. Så jeg har mødt den store klassiske arbejdsløshed, hvad den gør ved folk. Og så har jeg mødt den nye fremgang, hvad den også gør ved os alle sammen.
Er det egentlig derfor, at du bliver politisk interesseret, eller hvornår starter det?
Ja, det starter faktisk allerede der. Jeg har jo tit set min far, hvor dårligt han egentlig trives. Han sender altid et smil til mig, og jeg får et klap på skulderen. Men jeg kunne godt se, at der var ikke noget job til ham. Der hvor jeg så virkelig slår igennem politisk med mig selv, det er i 2. G i gymnasiet. Jeg var en af de tre arbejderdrenge, der kom derud. Og der optræder pludselig en besked på skolen på, nu kommer statsministeren ud på arbejderhøjskolen. Og der kommer Viggo Kampmann jo. Halløj, halløj, her er mit manuskript. Så tog han en tændstikæske op på helt side 1, det er punkt 1, og på side 2, det er punkt 2. Og så talte han jo i 3 kvarter om velfærdsstaten, der skulle komme. Og der var jeg solgt. Nu vidste jeg, hvad det handlede om. Eller rettere, han kom og satte ord på alle de spørgsmål, der håbede sig op. Hvorfor skulle vi have den store arbejdsløshed? Hvorfor skulle der være så stor ulighed? Hvorfor skulle de rige bo i de der store boliger ude ved stranden? Alt det fik han sat i en ramme, og derfra gik det stærkt. Så oprettede jeg Frit Forum, den socialdemokratiske studenterforening i Esbjerg, og så kørte vi derudad.
Ja, så uddanner du dig til KanPolit, du bliver økonom i Fagbevægelsens Landsorganisation, LO, senere så bliver du direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. I 1992, der bliver du så formand for Socialdemokratiet, efter at udfordre den siddende formand Svend Auken til kampvalg. Det var jo det første slagsen i Socialdemokratiet. Og året efter, så kan du så sætte dig til rette i Statsministeriet og ringe hjem til dine forældre. Og du taler med din far, og hvad er det så, han siger?
Han siger, Jo, tillykke med det, Poul. Tillykke med det. Det er meget godt gået. Men du, jeg har lige et spørgsmål. Ja, for tror du nu, du kan klare det?
Ærgerligt tidspunkt at stille det på, når du lige er blevet det.
Ja, ikke? Jo, og der sker der jo det, når man får det, tror jeg, mange kan genkende. Der er jo sådan nogle øjeblikke, hvor de sammenlignede billeddanser pludselig drønner forbi en. Og det, han jo mente, var ikke, om jeg var klog nok til at klare det. Det, han mente, det var, Han har jo hørt om de sorte slægter, altså tænk nu, hvis hans søn alligevel havde en snært af socialt åndssvaghed. Tænk nu, hvis det var noget, han har arvet fra måske ham selv, faren eller hans far. Det var det, der lå i angsten. Og så almuesindet, altså troen på, kan det virkelig være rigtigt, at sådan en arbejderknægt der, der kom fra husvildehusene i Esbjerg, og alt det, vi lige har talt om, at han kunne blive statsminister. Så tvivlen tog ham, og det var det, han gav udtryk for, da han stiller det her spørgsmål. Og jeg kunne kun sige, far, jeg er så parat, så du skal ikke være bekymret.
Ja, hvad er det egentlig, der gør, at du ikke er i tvivl, at du er helt overbevist om, ja, det kan jeg?
Det hænger sammen med, at jeg synes altid, jeg altid har fundet vej til at handle til at finde nogle svar på den udfordring, jeg står med. Siden jeg var en lille dreng og slås i skolen, hvor de små kom og ville have hjælp, hvis de store gik til angreb på dem.
Og du slås faktisk en hel del, kan vi lige.
Ja, det kan man. Jeg var lidt af en slagsbror. Og så videre frem. Jeg husker i gymnasiet, hvor jeg tjente penge om søndagen på mejeriet. Jeg var Frede, han ville frygtelig gerne være herovre mejerist. Jeg ville frygtelig gerne være teknisk tegner, men det med matematikken. Altså, jeg brugte utallige aftener på at hjælpe ham. Så det der med, at du ved, at have en social omsorg for andre mennesker, har været en indbygget ting hos mig, siden jeg var ganske lille. Og så har jeg kunnet handle derefter. Selvfølgelig også været ambitiøs. Jeg skulle det her. Tror du nu, du kan klare det? Det spørgsmål fik jeg egentlig aldrig, fordi tidligt fik jeg at vide, at jeg var god nok, og det er det, jeg også bruger i min bog. Jeg var en slagsbror i de første skoleår, og så møder jeg pludselig en onkel af hende, som siger, kan du ikke lige nedfælde den vinkelrette på den sorte tavle der? Og det gjorde jeg så i et gammelt system, hvor jeg skulle vise, hvordan laver man en ret vinkel. Og så siger hun, Paul, du kan jo godt. Og det blev en stor indre visdom for mig, fordi jeg tror, at mange af de unge i dag, som mistrives, ikke har fået den besked og det øjebliks indfaring, der hedder, du kan jo godt.
Så det giver dig den styrke, ja, som du sådan set bygger videre på, ja, op igennem dit liv. Der er jo dem, der siger, at man er nødt til at besidde en vis grad af kynisme for at nå toppen i politik. Mm. Man skal kunne ofre sin bedste ven, hvis det er nødvendigt for magten. Og at hvis man vil have en ven i politik, jamen, så skal man jo købe en hund. Er du enig i det egentlig?
Jeg er enig i, at politik har sin pris, og der er magtkampe, men jeg prøver også at sige undervejs i min bog, at det er nu med at misforstå magtkampen med den personlige relation og venskabet. Og derfor tror mig, var Svend, som jo var ham, jeg havde demokratisk valgkamp og udfordring med, han var ikke helt tryg ved det i starten, men han blev jo en fantastisk dejlig og dygtig miljøminister, som var frontløber i hele Europa for den politik, og jeg var ret glad for, at vi nåede alligevel at møde hinanden på det venskabelige niveau til sidst. Hvor Svend jo, da jeg ringede til ham, så siger han, Simon, du har skrevet en bog om grådigheden og kapitalfonde. Det må vi jo gøre i regeringen her. Det er jo ikke vores nej, men så må vi overbevise den. Og så går han jo i spidsen. Og så spørger han jo en meget morsom historie. Du, kan du ikke være min assistent, når vi skal møde Bent Bentsen? Og så inviterer han mig ind. Så siger han til Bent Bentsen, som er erhvervsminister, du, har du noget mod, at jeg har taget min rådgiver med? Og Bent ser på mig og siger, nej, det har jeg da ikke. Og så siger han, nu vil jeg gerne give rådgiveren ord, og så kommer vi jo til at forhandle de her kapitalfonde. Det er noget, vi at tale om, inden Svend døde, hvor han var så syg, at slimhinderne næsten var utørre, men han nåede at kigge på mig, og så siger han, ja, vi fik der noget udrettet, Poul.
Har du egentlig nogensinde overvejet undervejs, om det menneske, som man er nødt til at være for at kunne være statsminister, er det menneske, du har lyst til at være?
Jeg har ikke tænkt på det på den måde, som du spørger så præcist om, men jeg synes selv, jeg har haft et meget, meget udviklet og har det stadigvæk evne til at se det andet menneske i øjnene og fornemme, hvor er jeg henne, hvad kan jeg gøre? Jeg tror ikke, der er nogen, der har mødt mig, som har oplevet, ja, sådan, du kender det godt til reception, og goddag, hvordan går det så? Så kigger man den anden vej. Det er ikke mig. Så jeg har altid, synes jeg, haft den ambition, der hedder, tag nu det her blik her, og spørg dig selv om, er der noget, du kan gøre her? Og det har jo været en stor hjælp og en stor mening i meningsløsheden, når jeg har mødt den undervejs, det må jeg sige.
Undervejs i din statsministertid, der oplever du netop meningsløsheden, som du også siger, store personlige tab, din far dør, og din datter Signe bliver psykisk syg. På en tjenesterejse i Grønland, der får du den værste besked, man som forælder kan få, nemlig at din datter har taget sit eget liv. Du kommer hjem, overvejer, om du har kræfterne til at fortsætte som statsminister. Hvordan når du frem til den beslutning, der hedder, ja, jeg skal fortsætte?
Ja, det var Ja, det var jo også, det kom, det, jeg har ikke hverken før eller siden i mit liv været så langt nede på det helt grundlæggende, som jeg var der i de øjeblikke og de dage. Når jeg overhovedet kunne rejse mig igen, var det fordi, jeg fik en dialog, som det lyder lidt mystisk, med min datter, som jeg havde mistet, som jeg så fortolkede, at hun havde sagt til mig, ved du hvad, Paul, du er min far, og jeg vil helst se dig folde dig ud med alt det, du kan, alt det arbejde, du går op i, alle de forbedringer, du har sat dig for, redde verden, og hvad hedder det alt sammen? Jeg vil se dig sådan. Jeg vil ikke se dig sidde i et hjørne fyldt med selvbebrejdelser og klønk. Jeg vil se dig gøre en forskel i forhold til andre mennesker, og det var det.
Så du føler faktisk, du har en samtale med hende, efter hun er død?
Ja, nu lyder det meget mystisk, ikke? Men det foregår jo inde i os alle sammen, og derfor mit råd jo også til mange mennesker i dag, Pia, som jeg ved jo fra mit arbejde for psykisk sårbare Headspace, at der er jo masser af familier, der er fortvivlet, fordi de ikke ved, hvordan skal de forholde sig, eller fordi de har angst for at miste deres barn. Og der er mit råd jo det, altså, hvis du har mistet det umistelige, så husk, at sorgen er jo på en måde også din adgangsbillet til at gøre noget for andre, som du er en del af, når du kommer efter den, du har mistet. At sorgen og glæden vandrer jo i håbe. Vil du have sorgen, eller vil du have glæden, så må du vente til også at tage sorgen med, og så tage sorgen til dig som en adgangsbillet på at kunne hjælpe nogle andre mennesker, som jeg har gjort, og jeg forsikrer, der findes faktisk ikke ret mange større værdier i ens liv, som netop er kun det. Døden kommer jo næsten altid med et budskab.
Lad mig lige nævne her, at du jo var ugens gæst i januar, hvor hele programmet handlede om din datter Signe, og om hvordan du så har valgt at dedikere resten af dit liv til at kæmpe for psykisk sårbar. Og det program, det er lige blevet lagt ud på DR Lyd igen. Poul Nyrup Rasmussen, eftertanker er titlen på det sidste kapitel i din bog. Her prøver du sådan at gøre regnebrættet op og nå frem til, at der er en række holdepunkter, som er vigtige, og tidsrobuste konstanter, som du skriver. Hvad er det for nogle holdepunkter, og hvorfor er de vigtige?
Altså, jeg spænder jo i virkeligheden, Pia, over næsten 100 år, ikke? Bogen har et billede af mig og min far, hvor min far sidder på den trappesten, da han bliver tvangsforflyttet i 1921, og en god fotograf fotograferer mig ved siden af her for sidste år, så sidder vi to der med 100 års mellemrum. Og det kan jeg jo bruge til det der lange historiske svæv, at sige, nå, hvad kan vi så lære? Nummer et, relationen mellem to mennesker. Hvis min far ikke havde mødt en anden menneske derovre, forstanderen, som har sagt, du er god nok, så var han gået ned, så var han knækket. Men der har du den. Og det andet, jeg synes, jeg må sige, det er handling. Du skal kunne handle, du skal kunne sige til dig selv, der er altid noget, jeg kan gøre, der rækker ud over mig selv. Og det tredje, det er arbejdet. Som Anton Tjekhov, den russiske forfatter, skriver i Onkel Vanya, nu må vi arbejde. Og Torkel Simonsen siger det som udlændingeminister, de skal bare have et stykke arbejde. Her ser vi jo også substansen i hele velfærdssamfundets hemmelighed. Det er det der med arbejde. Og så er der bare to ting til sidst, jeg vil nævne, som jeg synes er konstanter. Det ene er at medinddrage folk. Her er der virkelig stadigvæk meget at lære. Lidt mindre, end der var før. Og endelig det sidste er velfærdsstaten. Altså, Pia, jeg må sige, når jeg ser verden rundt i dag, og hele vejen igennem mit liv, den der velfærdsstats konstruktion og alt det, den indebærer, ligestilling, arbejde, uddannelse, selvbevidsthed, social tryghed, er så værdifuld, at det vil være min store ønske til Folketinget. Husk nu, hvad det er, der står på spil her.
Hvad mener du med, hvad der står på spil?
Ja, det, der står på spil, er jo, at hvis vi ser på det amerikanske valg lige nu, så må vi jo sige, at det er jo det ultimative tilstand på, at de globale markedskræfter har skabt så stor enorm ulighed i USA, og så stor fattigdom, og så stor sygdom, opioider og andet, at det er virkelig ikke så meget, at nogen vi kan lide, og nogen vi ikke kan lide, vi skal vælge. Det er mere grundlæggende at forstå, at et samfund, der er velfungerende, det er et, der har sat nogle regler for, hvordan pengemagten skal opføre sig. Og det er jo hemmeligheden også, at vi har det velfærdsstat.
I dag, der bruger du jo rigtig mange af dine kræfter på rejse rundt med Headspace, din organisation, som er for psykisk sårbare unge. Da du kom her i dag, der var du midt i en samtale, en telefonsamtale. Jeg kunne se, det var sådan lidt halvalvorligt. Og så begynder du at fortælle bagefter, hvad det er. Fortæl lige lidt om det.
Jamen altså, mit liv er jo fyldt med privilegier i dag. Altså, jeg havde ikke drømt om for en 10-15 år siden, da jeg kom tilbage fra Europa, at det skulle blive så glædesfyldt, som det er nu. tænk at få lov på til de sidste 10-15 år, at gøre noget for andre unge, som mistrives, som ikke har det godt, som ikke er så psykisk i psykiatri, men heller ikke bare kan fungere. Og det er det, jeg gør nu. Headspace. Mange hundrede tusinder af unge har fået hjælp hos os. Og nu kommer jeg jo i et nyt, helt fantastisk spring, Pia. Jeg har lige fået melding om vi har arbejdet på det, uden at vi har talt så højt om det, at vi nu kan hjælpe Ukraines børn med Headspace. Og det er vi i gang med at udmønte nu. Det udsprang af en samtale med Olena Zelenska, præsidentens first lady, som synes, at Headspace er svaret på, at der er 8 millioner børn og unge, der mistrives i Ukraine. Det kan vi tænke at få lov til at gå ind der og sige, nu kommer vi og prøver at hjælpe jer sammen med jer på jeres præmisser, og her er Headspace-opskriften. En fantastisk privilegium, som jeg er så taknemmelig over, at jeg kan få lov at være med til at bære igennem.
Udover taknemmelighed, hvad giver det så dig?
Altså, det giver jo mig igen de der umistelige øjeblikke, hvor jeg kan mærke, at Lone prikker mig på skulderen og siger, okay, du er på ret kurs, kammerat. Og så giver det jo et lille smil fra min datter og et blik. Og så giver det jo, når jeg møder mine to børnebørn, Lukas og Nicoline, et smil for dem også, der siger, okay, vi går og siger, du redder verden. Det kan vi godt se.
Vi skal lige tilbage til et af de holdepunkter, som du har haft det meste af livet. Ja, det er nemlig dit venskab med arbejdsmarkedsforskeren Flemming Ibsen. Nu skal du høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham.
Forhold er et menneske, man kan stole på, kort og godt. Han har ikke altid været tilgængelig, fordi det arbejde, han har haft. Men vi er altid kommet tilbage til hinanden. Og det er en loyalitet og et venskab, vi har, som er livslangt og bliver bekræftet ved lejlighed. Ikke? Vi har en stor badedag, som har eksisteret i årtier, hvor vi den første lørdag i december går i bad sammen, og så har vi julefrokost bagefter, og det skal vi nu herinde så længe. Det er en af de mærkedage, vi har. De fleste gange været i Frederiksberg svømmehal, og der er mange af vores politiske venner, blandt andet Mogens Lykketoft, der er med der også. Så er det en fast tradition, vi går i rutsjebanen og drøner ned alle sammen og kommer pivende ud i vandet og taler sidst. Ikke? Så det er en fast tradition, selvom det bliver mere og mere farligt, synes vi, så tager vi altså den tur.
Ja, det fortalte altså Flemming Ibsens, den her vandrutsjebanetur, hvorfor er det så vigtigt at holde fast i sådan nogle traditioner?
Fordi vi er nogle små legedrenge. Man vokser aldrig ud af, at du er en lille dreng inde i dig selv, uanset om du bliver 80 eller 82. Og fordi det er sådan lidt spændingsfyldt, du ved, ikke? Pludselig bliver det farligt for sådan nogen som os. Og endelig må jeg sige, så står jeg jo altid og venter, når vi så kommer drønende ned fra den her vandrutsjebane, så står der som regel nogen og kigger på, og så regner jeg med, at de kommer med den kommentar, jeg hører hvert år der. Nå, der er nok nogen, der er travlt i det røde hav.
Så, ja, men den tager I fortsat turen i vandrutsjebanen.
Og jeg er umådeligt glad for, at vi er der alle sammen. Også Mogens og alle dem, som vi har delt liv og kampe med.
Poul Nyrup Rasmussen, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Hvis man gerne vil høre programmet, hvor du går i din fars fodspor og forsøger at finde frem til, hvorfor han som dreng blev stemplet som moralsk åndssvag og sendt på anstalt på Livø på ubestemt tid, eller programmet, hvor du fortæller om din datter Signe, hvordan hendes liv og alt for tidlige død har præget dig, ja, så ligger begge programmer nu tilgængelige på DR Lyd. Nina Lawrence, hun var tilrettelægger, Siv Søby Rasmussen var producer, og mit navn er Pia Røn. Poul Nyrup, hvad er det, vi skal høre her til slut?
Vi skal høre Livstræet. Det er jo den sang, som efterskoleeleverne synger, når de kommer og når de tager afsked med hinanden. Det er den nye ungdom, der får en social fællesskab, som er så tårebedet og glædeligt. Jeg har set mit barnebarn den sidste dag, de tager afsked med hinanden, når de har været på den her efterskole. Det er jo så ømt, og de holder sammen 10-20 år bagefter. Det er den nye ungdom, det er Livstræet, og det er Kloge Ord.
Og du skal jo faktisk optræde med den, har jeg hørt, en af de nærmeste dage.
Jeg skal synge sammen med Mathilde Falk, ja, det glæder mig til.
Det er på Bogforum i København, hvis man lige skulle lægge vejen forbi. Tak fordi, at du var ugens gæst.
Mange tak, fordi jeg måtte komme med. Tak skal du have.
Og grå. Se de folk der uden lykke bare går i stå. Lad dem lege i livs. skue de blå horisonter og himmelvældingens port. Der er så meget uden varme, uden ånd og uden liv. Folk bliver fattige og arme, tænker kun på tidsfordriv. Lad dem lege i livstræets krone. Er der ingen, der har sagt dem, at de slår sig selv?